aroor suuban dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. qodobada aan idinkugu hayno dhegeystayaal idaacaddeena saaka waxaa ka mid a danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley oo sheegtay inay xilka ka degayso dhammaadka sanadkan.
Nikki Haley-na mar walba waxaa lagu sheegi jiray oo ama dadkii kala shaqayn jiray UNT ee wadamada kale madaxdooda ay ku sheegaan ama dadka Mareykanka la shaqaynaya ku sheegi jireen in ay tahay qof maaragtay siyaasadana aad u fahamsan, haddana mar walba wada shaqayn iyo dhexdhexaadnimo u muujisa dadkii ay la shaqaynaysay.
Waayahay dhegeystayaal, subaxnaasin mar kale. Qodobada aad maqli doontaan ee kale waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee gobolka Gaarisa ee dalka Kenya oo bilowday olole cunto nafaqeyn ah lagu siinayo carruurta gobolkaasi.
Gobolka Alberta ee dalka Kanada oo ka mid ah deegaanada Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay oo xisbi dhinaca midigta u janjeero laga walwal qabo.
Qodobadaasi oo cunidda hilib ariga oo Jabuuti ku soo badanaysa ay ka mid yihiin ayaanu idahnaynaa marka horese warkii caalamka. Wararkii caalamka ku soo dhawaada, taariikhdu waa 10 October, maalintuna waa 4 sanadka 2018. idaacadda saakana waxaa idin hayaa anigoo maxamed cabdi jaamac boole jaamac. Haddaan ku bilaabo wararka caalamka, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in maamulkiisu uu baari doono qunsuliyadda sacuudiga magaalada Istanbul si wax looga ogaado warfidyan u dhashay dalkaasi sacuudiga oo lagu magacaabo Jamal Khashoggi oo la waayey. Hadalka wasaaradda ayaa lagu sheegay in sacuudigu uu muujiyey inuu diyaar u yahay wada shaqayn, hase yeeshee ma jirto wax faahfaahina oo ku saabsan goorta ay baadhistu bilaabanayso. Turkiga ayaa sheegay in baadhista loo samayn doono si degdeg ah oo buuxda. Booliska Turkiga ayaa eegaya 2 duyuuradood oo tagay geeda duyuuradaha Istanbul toddobaad ka hor, kuwaasoo la rumaysan yahay inay wadeen 15 sacuudiga u dhashay oo laga yaabo inay arrintan ku lug leeyihiin, iyadoo loo malaynayo inay Khashoggi afduubeen kuna qaadeen mid ka mid ah 2 duyuuradood.
Garsoore Federaal Mareykan ayaa 20 sano ku xukumay nin maamuli jiray waxa afka qalad loogu yeero dark web, oo ah qayb internetka ka mid ah oo isticmaalkiisa lagu galo qalab gooni ah si aan dadka booqdaa loo raadraacin. Dark web ayaa ah suuq lagu kala iibsado waxyaabo badan oo sharci darraa sida maandooriyaal kala duwan, hub, lacag been abuur ah, iyo wax kasta oo la iibin karo. Gal Valeris ayaa isku magacaabo oksigii weynaa oo ula jeedo daawo xanuun baabiya ah oo la yiraahdo oxycodone, taas oo waxyaabaha kale ee loo isticmaalana ay ka mid tahay mid ka mid ah xanuunada dhimirka. Gal Valeris oo dembigiisa qirtay bishii 8-aad ee sanadkan ayaa suuqan sharci darrada ah waxa uu isticmaali jiray ka ganacsiga maandooriyayaasha iyo lacago been abuura.
subaxwanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Wasaaradda caafimaadka ee countiga Gaarisa ee waqooyi bari Kenya ayaa bilowday mashruuc lagaga hortegayo nafaqa darri baahsan oo la sheegay inay ka jirto gobolkaas. Maamulka ayaa heshiista kula la gaadhay labada hay-adooda UNICEF iyo TDI si countiga ay uga taageeraan fulinta mashruucan. Wariyaheenna Maxamed Faarax Shireh ayaa warbixintan magaalada Gaarisa inooga soo diray.
mashruuca oo ay si wada jir ay u wada fulinayaan dowladda Gaarisa, county wasaaradeeda caafimaadka iyo hay-adda UNICEF, hay-adda TDI, ayaa si wada jir ah xarigooga wada jareen waxayna sheegeen mashruucan uu noqon doono mid kor u soo qaadi doona nafaqo darrada faraha badan ee carruurta gobolkani ku haysta dhulka hawdka gaar ahaan wasiirka caafimaadka Garissa County mudare Axmed Nadiir Umar oo xariga ka jiray munaasabadaasi ayaa sheegay in dawladda Garissa County malaayiin lacag ah si gaar ah u qoondeysay la dagaalanka nafaqo darrada carruurta yar yar ka 5 sano ka yar iyo hooyooyinka xamliga ah
carruurtii hooyo sida loo maayay dad fara badan mise carruur fara badan ayaa macluum ee nafaqo darro ay haysata waqtiga hadda adduunka la joogo iyo horumarka la gaaray adduunka waa ceeb waana fadeexa waana nasiib darro inay jiraan carruur inay jiraan hooyooyin macluum leh oo nafaqo darro ana waa marka ka danqanayno waajib inaynu gudanayno wasaarad ahaan lana garabsanayno dadii kale oo garab naga siinayso sida shirkada UNICEF iyo shirkada PDH oo kale ayaan programka maanta solo elmay oo dahfurayna waxaana kaleynaa programka inuu caafimaadka iyo tayada kor u qaado.
Nadiir ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka ku dhaqan gobolkani looga baahan yahay ka qayb qaadashada fulinta adeegyada caafimaadka. Waalidiinta gobolkani ku dhiirigelin carruurtooda ay geeyaan isbitaalada xilliyada hore carruurtoodu ku arkaan astaamaha nafaqo darrida ama caafimaad darri soo wajahdo.
Dadweynaha waxaan ka codsanayaa caafimaadka heerka adduunka baryahan u gaaray ma aha inuu ku xiran yahay dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka. Caafimaadka kulligeenba mas-uuliyad ayaa naga saaran, waajib ayaa naga saaran, nin walbabana door ayaa la rabaa inuu ka ciyaaro. Waxaan aad ugu tali lahaa anagoo waliba aqoonsan oo dul istaagaya inaan aqoonsannahay doorka hooyooyinka ummadda ay kala yihiin iyo millada ay kala yihiin inay hooyooyinka u istaagaan caafimaadka siday u istaagayaan waxyaalaha ayaga looga baahan yahay u dhasaaran yihiin inay ka qaybgalaan nadaafada inaan ku dadaalo naasnuujinta ilmaha intay dhexbalood ay ka gaarayaan cunto kale aan la siinin naaska loogu dadaalo ilmaha nafaqadooda iyo talaalkoodana ay kala tashtaan shaqaalaha carruurta caafimaadka jooga.
Qaasim Nafaaq oo ka socda hay'adda UNICEF ayaa sidoo kale sheegay in wada shaqeynta iminka dawladda Garissa County wasaaradeeda caafimaadka ay la sameynayaan uu noqon doono mid wax badan ay ka bedeli doonaan adeeg bixinta guud ahaan caafimaadka gobolkani ka jirto. Sidoo kale Nafaaq ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan wax badan ay kala qabtaan carruurta dhulka hawdka ku nool oo uu sheegay in mashruucan iminka uu noqon doono mid u dhaadhici doona qaybo badan oo ka tirsan gobolkan oo adeeg bixinta caafimaadka guud ahaan aysan ka jirin balse si gaar ah ay xilligan u beegsan doonaan nafaqo darrada carruurta haysata iyo weliba hooyooyinka xamliga ah.
We are looking forward to reduce it significantly with the support of
waxaanaga goona hoos u dhignaa nafaqo darrada baasan ee ka jirto gobolkani. Carruur fara badan ayaan dareensanahay in nafaqo darro ay haysato. Adeegyada nafaqadana waa mid khaliil ku ah qaybaha qaar. Iminka waxaan doonaynaa in mashruucan aan ballaarino annagoo markaasi dowladda Garissa County adeeg bixin rasmi ah ka helino. Isku soo celceliyo dhimashada dhallaanka iyo hooyooyinka gobolkan oo marba marka ka sii dambeeso nusqaan fara badan laga dareemay ayaa khubarada caafimaadku waxay sheegayaan adeegyada loo soo dhaadhiciyay dowlad goboleedyada wasaaradda caafimaadku ay hormuud ka tahay wax badan ayay ka qabatay dhanka caafimaadka. Sidaasina waxaa aaminsan khubarada dhanka caafimaadka dalkani Kenya iyadoo dhulka gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya oo caafimaad darrida ugu badneyd ay ka jirjirtay haatan kor u soo kacayo adeeg bixinta caafimaadka. Dowladda Garissa County ayaa isbuucii laga soo tagay oo keliya waxay geysay dhulka hawdka ilaa iyo 4 ambulans oo ay sheegtay in hooyooyinka xamliga xilliyada ay foosho qabato iyo weliba adeegyada kale caafimaadka loogu fulin doono. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Carruurtu bandhigistayaal, weli waxaad nagala socotaan V O A. Aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in dinjiraha Mareykanka u joogta qaramada midoobay Nikki Haley ay xilkaasi dhowaan ka degi doonto kadib kulan shalay subax. Aqalka cad ku dhex maray madaxweyne Donald Trump iyo Nikki Haley ayuu madaxweynaha Mareykanka ku sheegay in Nikki Haley ay xilkaasi banaynayso marka la gaaro dhammaadka sanadkan. Madaxweyne Donald Trump ayaanan faahfaahin sababta ay Nikki Haley xilka uga degayso, balse waxa uu sheegay inuu rajo ka qabo in Haley ay maamulkiisa dib ugu soo laabato kana qabato xil kale. kahor inta aysan Mareykanka u matalin qaramada midoobay. Nikki Haley waxay ahayd barasaabka ama gudoomiyaha gobolka kasoo ahayd gobolka South Carolina. Nikki Haley waxay ka mid ahayd dadka sida adag uga soo jeeday ama taageeray madaxweyne Donald Trump. Haddaba Maxamed Cabdisandeera ayaa ninka Nikki Haley ka wareystay garyaqaan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minneapolis.
Waarun waqtigii uu madaxweynaha uu ku jiray ololaha waxaa lagu xasuustaa Nikki Haley mar ay siinaysay ergo fara badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan shirweyne ay isugu yimideen in ay macnaha ku boorinaysay dadka in aan loo dhiqraacin shaqsiyaadka aadka u xanaaqsan kaasoo markaas loo maleynayay inay ka hadlayso madaxweynaha hadda halka haya Donald Trump oo waqtigaasi ololaha madaxweynaha dalka Mareykanka ku jiray. Qof macnaha si cad uga hadlayay ahayd in aysan la qumanayn siduu wuxuu waday iyo siduu wuxuu dhahayay. Haddana markii madaxweynuhu u qaatay in ay noqoto ergiga dalka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay, dadku inta badan macnaha waxay la noqotay xogaa la yaab, laakiin haddana waxaa loo arkayay in ay tahay in uu madaxweynuhu heshiis iyo gacan macnaha u fidinayo dadkii kasoo horjeeday xisbigiisa ka tirsanaa. Intii ay haysay halkana marar badan ayay soo muuqanaysay in ay u dhaxeeyaan kala duwanaansho qaabka madaxweynuhu wuxuu rabo iyo qaabka iyada ay wax wado.
Waan gartay ilaa iyo iminka waxaa soo maray Mareykanka labo wasiir arrimo dibadeed, waa arrimo dibadeedkii koowaad Tillerson iyo ninka hadda xilkaasi haya Mike Pompeo. Dadka siyaasadda Mareykanka eega waxay dhahdaan wada shaqayntii iyada iyo labada nin ee isaga dambeeyay xilalka u dhaxaysay way kala duwan tahay. Maxaad nagaga biirin kartaa arrinta?
Arrintaasi way soo muuqanaysaa marar badan. Waxaa lagu yaqaanaa wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha arrimaha amniga Bolton, labadaba waxaa lagu yaqaan inay yihiin laba shaqsi oo ku adag arrimaha dibadda iyo maaragtay siyaasadda arrimaha dibadda ku adag, aan dhexdhexaadna ahayn oo aada ugu janjeera maarag dhinaca midig. Nikki Haley-na marwalba waxaa lagu sheegi jiray oo ama dadkii kala shaqeyn jiray UNT wadamada kale madaxdooda ay ku sheegaan ama dadka Mareykanka la shaqeynaya ku sheegi jireen in ay tahay qof maaragtay siyaasaddana aada u fahamsan. Haddana mar walba wada shaqeyn iyo dhexdhexaadnimo u muujisa dadkii ay la shaqeynaysay. Marka markii la bedelay Rex Tillerson wasiirkii hore arrimaha dibadda dalka Mareykanka iyo maaragtay HR McMaster oo isaguna markaas ahaa la taliyihii arrimaha amniga ee dalka Mareykanka, labadaas shaqsi oo lagu tumeeyay labadooda inay yihiin laftooda dad adxaada oo maaragtay madaxweynaha tala wanaagsan siin doona u caqli celin doona markii meesha ka baxeen, laba shaqsi oo waxaa yimid aada ugu dhow sida madaxweynuhu u fikirayo runtii oo ah in ay ku adag yihiin arrimaha diblomaasiyadda dalka maxaa ka baxsan arrimaha diblomaasiyadda dibadda. Taasna waxaa soo muuqanaysa in aysan mararka qaarkood aada ula jaanqaadi karin. Tusaale ahaan, mar ayay waxay u sheegtay saxaafadda in Ruushka la saari doono cunaqabateyn isagoo lagu eedeynayo inuu taageeray Bashar al-Asadka Suuriya, oo markaa lagu eedeynayo inuu dadkiisa u isticmaalay hubka wax gumaada, isla markiibana madaxweynaha iyo maaragtay dad ka tirsan wasaaradda arrimaha dibaddu ay ka hor yimaadeen ay dhahaan maaragtay arrintan waa ku degdegtay. Nikki Haley lafteedana isla markiiba ay kusoo laabatay saxaafadda una sheegtay in aysan maaragtay ku degdegin, si ka dhab ay ahayd ula kacan ay u tiri. Marka kala duwanaanshooda ayaa kasoo muuqanaysay. Waxaan kaloon ognahay madaxweynuhu wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga ee dalka Mareykanka labadaba markii shaqada ka fadhiisanayay sidan oo kale kala duwanaansho ayaa soo baxday. Muddo lix bilood ku dhow waxaa soconaysay mataqaanaa in ay xan suuqa ku jirtay, shaqada waa laga fadhiisan doonaa. Marka waxaad moodaa Nikki Haley inay wax ka baratay, taas bedelkeedana ay si iyadu maaragtay go-aanka ay qaadatay inay shaqada iskaga tagto.
Waan gartay waxay qaban doonto mustaqbalka ay sameynayso ma la sheegin.
Runtii ma aysan hadda caddaynin, maanta mayna sheegin waxa ay qaban doonto, laakiin dhowr arrimood baa laga yaabaa in ay qabato. Waxaa laga yaabaa in mustaqbalka ay u tartami doonto ama uu ku jiro hami inay ugu tartanto xilka madaxweynenimo dalka Mareykanka, hadday noqoto 2020-ka iyo hadday noqoto 2024-taba midkay noqotoba. Waxaa kaloo laga yaabaa in hadda muddada dhow ay shaqo caadi ah ay qaadato ay shaqeyso arrimahaas ayaa laga yaabaa laakiin waqti bay inoo sheegi doonaa iyaduna kamay hadlin waxay qaban doonto.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qareen aamiin haaruun, waxaana uu waramayay wariyahayaga maxamed cabdisandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Gobolka Alberta ee dalka Canada waa deegaanka labaad oo ay Soomaalidu ugu badan tahay dalkaasi marka laga yimaado gobolka Ontario. ayaa waxaa ka socda diyaargarowga xisbiyada gobolka ee doorashooyin la qorsheeyay inay dhacaan bisha May 2019 soo socda. hase ahaatee xisbiga midigta ee UCP oo muddo 4 iyo 4 sano kasoo talinayay gobolkaasi Alberta ka hor intaan doorashadii sanadkii 2015 laga qaadin ayaa diyaarintii murashaxiintiisa tartanka waxa ay la kulmeen fadeexooyin ku saabsan cunsurinimo iyo soo galooti nacayb. warbaahinta Canada ayaa baahisay in ilaa 15 murashax oo qaarkood xisbiga laga ceyriyey, halka kooxo xag jir oo cunsuriinahna ay kasoo dhex muuqdeen ololaha xisbiga ee UCP ee magaalooyinka qaarkood. Jaacabulla Jaamac ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Edmonton waxa uu kula xiriiray Shariif Maxamed Haaji oo ka mid ah Soomaalida gobolkaasi, waxna ka weydiiyey doorashooyinka soo socda iyo wax la filayo.
su-aal muhiima jaac, waxaan ognahay horta xisbigan waa xisbi cusub, yacni magacu waa magac dadku ku cusub yahay. mabda ahaan iyo ideology ahaan meesha ay ka socdaan ma cusbo, waa nimankan dhinaca midigta ah u badan, laakiin waxaanan la ogeyn halka uu istaagi doono, inuu midigta dhex tagi doono iyo inuu xagjirka noqon doono ayaanan ahayn wax la hubo. laakiin muddooyinkii dambe ay soo xulanayeen dadkii u ordi lahaa kuraasta ayaa waxaad moodaa in ay soo cadaanayso meesha ay u badanayaan, oo dadka ugu badan ee hadda kusoo baxaya ama magacyadooda soo gudbiyey waxay u badan yihiin dad u badnaa nimankan dhinaca midigta ah u fog, oo tira ahaanba runtii weliba la xulan karo, la dhihi karo, waxaa kasoo baxaya dad warbaahintu ay aada u magacayso oo u badan dad maxaa la yihahdaa dhinaca midigta ah ku fogaaday ama xagjirka ah, ama maxaa la yihahdaa u badan dad raadkooda lagu hayo inay hore ugu lug lahaayeen falal cunsurinimo ama kelmado cunsurinimo inay hore iyagu ugu muujiyeen barahooda social mediaha ama xiriir inay la lahaayeenba.
Dabcan dadka siyaasadda gobolka Alberta iyo Canada u dhuunduleela ayaad ka mid tahay, Soomaali badan baana ku nool deegaankaas. siyaasadda midige caalamka aad ayaa looga hadalhayaa inay sii kacaysay, cunsuriyaduna ay noqonayso mid dadka qaar ay aqbalayaan. mar haddii gobolkiina hadda ay indhaha warbaahinta ee dalka Canada saaran tahay, maxay uga dhigan tahay Soomaalida?
waa su-aal muhiima waay. Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka madow ee muslimiinta oo ugu badan gobolkan marka la yidhaahdo ummad keliya dalka soo jeeda marka la fiiriyo. runtii wayna saameynaysaa, weliba waxay Soomaalidu nambar one ka yihiin ama kaalinta koowaad kaga jiraan dadka ay ka muuqato raadadka laga dareemi karo dadka soo galootiga, hadday noqon lahayd dhinaca diinta, hadday noqon lahayd dhinaca muuqato. marka saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa. waa haddii qaabka dadka loola dhaqmo ay wax iska bedeli karaan, waxay noqonayaan dadka Soomaalida dadka ugu horeeya ay maxaa lida arrintani saameyn karto. su-aal haddaan kuusoo qaato, gobolku waa meelaha ay dadku ku xoogsadaan ama meelaha ugu shaqada badan wadankan ayuu kamid yahay. meelaha ugu badan oo Soomaalidu ay ka xoogsatana waxaa kamid ah dhulkan saliidda laga qodo ama warshadaha qaarkood meelaha ay ku yaalaan. marka waxaa kamid a, tusaale ahaan haddaan kuusoo qaato meesha Brooks la yihaahdo, hadda waxaa usoo tartamay nin lagu ogyahay in uu muujiyey ama qormooyin uu ka qoray goobihiisa social mediaha uu ku muujinayo islaam nacaybka, oo ay caddahay oo wax badan maxaa la yihahdaa warbaahintu ay xuleen, ay sheegeen oo ay magacaabeen oo yidhaahdeen xisbigani wuxuu soo saarayaa dad xagjir ah. marka haddii ninkaasoo kale uu kasoo baxo, waxay noqonaysaa waa runtii arrin cabsi kale keeni karta oo dhibaato keeni karta. marka waa waxyaaba cad baa laga hayaa warbaahinta inta badan ay ka qortay, oo maxaa la yihahdaa markii dambe xataa ay gaartay ninkii in la yihahdo oo xisbigu isku noqdo uu yihahdo ma waxaana ka saaraynaa ninkan, waa ceeb buu noo keenay, dhibaatuu noo keenay, xisbigu saameyn ku yeelanayo oo disqualify garayaan. marka waxay ku tusaysaa tiro badan oo loogeyn oon saas oo kale ah inay kasoo baxayaan oo hadhowna yeelan kartaa saameyn gaar ahaan ma u yeelan kartaa.
شريف مركز لقتكو إن حزبك ضد بدن أو حق جرة أو غاركود كترسن أورو عنصريين لغو عركة شرير كيسة يقارن أترتمين لنا عسياسة ديسة يمبادي ذا سيدة ووضو محال إبا أو صومالي ذا يدد كسو قلوتيك أي صومالي ذا كمتهي أغا إمان كره دي وقوليس تسانة كلابضا كونيو سيالي تومانك
jamaa wali policies-kiisa ama siyaasadihii soo qoran ma hayno laakiin waxa dadku ka dhareegsan yihiin ninka ee xisbiga madaxda ka ah Jason Kenney waa nin la yaqaan waa nin muddo dheer ku soo dhex jiray siyaasadda wasaarada badan buu soo kala qabtay wasiir ka ahaa oo kamid tahay ee wasaaradda immigration ka waa Ahmed Hussein oo jooga oo barigaas la yimid falal iyo maxalliyeen siyaasado keenay dhibaato gaar ah u keenaya dadka waa ninkii arrinta niqaabka ah soo bandhigay in aan la isticmaali karin marka la raadinayo maxaa la yiraahdaa in sawirada passport-ka la galay iyo wixii la mid ah waa ninkii keenay in laga jiro maxaa la yiraahdaa dawooyinka ama adeega caafimaad oo lacag la'aanta ah la siiyo dadka soo galootiga intay dalka kala qabsanayaan marka waa nin taariikhdiisu aysan sida ugu macayn marka la fiiriyo dadka soo galootiga ah marka een absi badan ayaa laga qaba inuu la yimaado siyaasado dhibaato u keenay kara dadka ee xaaladaha soo galootiga ah waxa kale oo intaa ku dheer had ilaahay had inta la arkay waa nin aan dhageysan xubnaha maxaaladaha xisbigiisa haday timaado dejinta siyaasadaha xisbiga arrimo badan oo miiska soo saaran oo waxa jira u dib isaga dhigay oo dadku ay u arkayaan inuu yahay keenin nin oo maxaaladaha kaliisa gacanta ku maamulan kara
kaas wuxuu ahaa Shariif Maxamed Haaji oo khadka telefoonka magaalada Edmonton ee dalka Canada ugu warramay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
arar suban dhegeystayaal wali halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka Djibouti xoolo badan oo ari u badan ayaa magaalada caasimadda ah soo galay. Arintan ayaa keentay in cunista hilibka ee magaaladaasi uu aad u kordho. Haddaba sidee ayay dadku u arkaan arintan? Waa kan wariyahayaga magaalada Djibouti Ramadaan Muuse oo arintaa eegaya.
Magaalada Djibouti baryahan dambe waxaa aad loogu cunaa hilibka xoolaha iyadoo suuqyada magaalada ay ku soo bateen hudheelada iyo makhaayadaha lagu cuno hilibka xaniidka adhiga gaar ahaan qaybta riyaha ee urgida yaryar ee dheelada loo yaqaan mid ka mid ah makhaayadahaasi sida gaarka loogu cuno hilibka oo dadkuna ay aad ugu farabadan yihiin oo aan booqday waxaan kula kulmay
magacayga waxa weeye Yasiin Axmed Cabdille maasha Allah hilibka dheelada baryahan aad iyo aad baa loo isticmaalaa isticmaalkiisa ugu badan yahay waliba khaasatan meheradan
waxa taay adigu weyn dabaaqi halkan hilibka kala guray faragar baan arkay oo gacanta ku haysa
faragar ha inta ay imka waxa weey waa neefka marka afar meelo loo qaybiyo meel ahaan weey
waaye bal ka waran dadku xog bay cunaan Soomaa baryahan dambe
aad iyo aad inta imka uu jilaal ku soo galay iyo markii horeba waxa weey aad baa loo isticmaalaa
dad xoolo badan baa ku soo qulqulay Djibouti san
maasha Allah ha aad iyo aad xoolo badan baa maanba maanta ka dambeysa xoolo way ka sii badanayaan intii hore
adigu waa siyaado
waliba qaybta yar yar
Hussein Ahmed
Hussein macamiisha waxa tahay halkan wax ka cunaa bal ka waran maanta maxaad qaadanaysaa
maanta hilib baa ka qaadanaya xagan xaniid marka aad u marmar wali ma daaway fiicanta
way dibriyan xog baa loo cunaa hilibka Djibouti
wariyan xog baa loo cunaa kaluunkii hilibka bedelay
Bariyan dambe ee hilibku Djibouti xog buu soo batay
oo hilibku barakeysan Djibouti oo dhan ma barakeysan hawada fiican
waqti xooluhu aad bay ugu soo qulqulaan imi ka gaar ahaan aadiga Djibouti
waa dhulku waa barakeysan roob badan baa daay xagaagina waa laga baxay
imi ka meel xaniid laabad fadhida dhayla ka horta la bal ka warande
dow aan nolosha darkaysid nolosha horumarka laga gaaray bay ku tusaysaa dadku way nool yihiin ah khamiistii iyo weekend yashina cuntada waxa laga cunaa meelaha maqaayadaha laga cunaa ha
Cornel Cali aadan halkan aad walaal hor fadhidaan meel xaniidaad ku jirtaan dayline horta lood cunaysan iyo bariiska bal ka warama bariyan dambe hilibku Djibouti ku soo batay
hilibku doosta waa qaali maaha macaan maaha raqiis bidooran karnaa ana ku baaxaysayna hilibka
ka waran dayladan cunay
macaan tahay
maadaan soo mar martaan halka
haade marka mushaarada qaadano baan oo kaasoon gaabana hayna xili kala dama goyn karno
aad buu macaantay
aad iyo aad buu macaantay
balka waran adiga noola
ku ficay walaal dheeladu ma sha Allah wan ka helnaa wakade wan xisana sahan baan u imanaa
dheelada cunisay
aha
hilib kaadiga
ha hilib kaadigu ficay ma sha Allah
aniga feyza laada
fashionaxan feyza ayo
feyza ahli
feyza ali balka waran halkan maqalkii baad haysa masuul baad ka tahay halkan xaniidka laga cuno dadku aad bay ugu soo qulqulan bariyahan dambe hilibku waa la xisay gaar ahaan dheelada balka waran
ma sha Allah alhamdulillah suuq waan iskaysna
oo nimaad dadku bariyahan dambe hilibka aad bay cunaan
ha aad bay cunaan ma sha Allah alhamdulillah
wiinugu badiyeen dadku
ha ma sha Allah
faysal ali ladii faysal ali ladii waxaad fadhida halkan meel xaniidla qadadii baad cunaysa balka warande
waad waan nimaad iyo wanaag weyn barbar waqo
sidee u xiseysa cunida dheelada hilibka naadiga
cunida hilibka deewaan soo doontay ba jacaylaha aanu qabo rabadaan waaniga soo doontay ba
aad baad u xiseysa marka
xiseya
rabadaan muuse VOA Djibouti
aad iyo aad buu maatsan ramadaan waa urbixinti ka hadlaysay hilibka iyo cunisiisa ku soo badatay magaalada Jigjiga aanada magaalada Djibouti inta hadan ka gudubno waa hees ay qaado sadigiin ay ku soo dhacayaan fanaanada farxiya fiska oo ka mid ah heesaha qaramiga ee Soomaalida taasii fanaanada farxiya fiska ee nuxu gabgabeenay idaacadeedii saakiya caalamka waxa idin la socodsiinay aniga maxamed abdii jaamac bulle jaamac iyo bashiir abi kar oo dhinaca isku dubaridkana joogay intayna mar dambe kulmi doono sidaasiyo subax wanaagsan